Goizeko amaiketan abiatu da irrati maratoia, gaueko 9ak arte gutxienez iraungo duena. Bertan ordu betera, hasierako ordu horretan aurkezpenak egin ditugu eta hiru irratiak aurkeztu ditugu. Hau da, Bilbo Hiria irratia, 97 irratia eta Irola irratia iralakoa. Hiruron artean egiten ari baikara maratoi luze hau. Orain Bilbo Hiriaren txanda da, denetariko gaiak ekartzen saiatu gara eta zuzeneko emanaldietan lehen egiten zen bezala eta ez daukagu galtzeko, irrati antzerkiak ere ekarri nahi izan ditugu. Irrati antzerki bat ekarri nahi izan dugu gaurkoan. Eta aipatu behar dugu, egilea Lutxo Egia dela, Lutxo Egia eragile kulturala eta idazlea dela. Oraindik lantzen ari den testua da eta lagin bat besterik ez da. Baina benetan polita eta interesgarria da. Berak, Anek, antzestuko duenez, eskatuko nizueke isiltasun puntu bat, mesedez. Eta gogora ezazue, Lutxo Egia dela egilea, bere obraren lagin txiki bat besterik ez da, Ane Zabalak antzestuko duela, eta Fritur daukala izenburu.
Bilbo Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Egunon, nortzuk zarete, edarto? Ez, nahikoa da zuetako batek ematea izena. Reserva egin duenaren izen abizenak besterik ez ditut behar. Hori ezek bakarrik, bai. Bai, zuek nirekin zaudete ongi etorriak, bai jar zaitezte hemen, mesedez, eta itxaron pizka batean, zerrenda osatu arte. Egunon, zu, Amelia. Amelia. Ikus dezagun Amelia, hemen zaude, eh? Bakarrik zatoz, ez da? Bueno, berdin da. Jar zaitez hor denokin egon arte, kaizo, zer moduz, zu Alberto Gameiro, ez? Bai, Alberto, zerrendan zaude, edarto Alberto, eta zu Kaietana, ai Kaietana, zeizen polita duzun, itxarron hor segundu batean ere. Zu nola esan duzu, Juan Carlos Lombana, ea ba, Lombana, ai ba, ez zaude zerrendan, ez zaude nirekin, ia. Guk guardasol gorrikoak gara, konfundiezinak guardasol gorrikoak, walking tours beti guardasol gorria. Ados, city experiencekoak guardasol urdinekoak dira. Aber, Lombana, ez ote zara haiekin apuntatu, eh? Jode, aber, ikusiko dugu. Fritur ala bizita gidatua nahi duzu. Aber, city experience agentzia bat da. Aurrez ordaintzen duzu, diru kopuru jakin bat. Walking Tours aldiz, agentzia zein fiturra da. Aber, nik friturra gonbendatzen dizuet, eh? Eta gaurkoan, friturra egingo dugu denok elkarrekin, eh? Eta amaieran ordainduk beharko duzu, eh? Lombana? Vale. Bueno, baitzaron pizka batean eta ikusiko dugu ialekua dagoen, eh? Nor gehiago egin du bukina hotel edo pentsio bidez? Ufa, hau kaosa gaurkoa. Nola ematen duen abustuan gaudela, eh? Entzun. Agentzia bidez, erreserbatu duzuenok guardasol urdina. Ikusten duzuen mutilura hor, eh? Ba horra. Eta nirekin, Mikelena Santos, La Gloriosa edo Laukiniz ostatuan edo pentsiotan erreserba egin duzuenek. Eh? Argi geratu da? Bale. Bueno, a ber, bizita gidatua, friturra, bueno. Lehenik eta behin, egunon guztioi, eta ongi etorriak izan, Walking Tourseko esperientziara. Bizi esperientzia. Nire izena, Clara da. Bai, Clara del Corral García. Bueno, deitu aldi da zue Clari, eh? Clari ere. Nire familia, hiriko familia zaharrenetakoa da. Zein mendetan fundatu zen hiria, baldakizue? Inork ez daki, ez da, Lombana, zuerez, ez? Berdin da, laster esango dizuet, ni horretarako etorri zarete fritur honetara, eh? Nire familia, hiri honetako fundazioarekin kateatzen da. Bueno, baina berdin da. Egunon berriz ere, hasi baino lehen, eta nongoak zareten galdetu baino lehen, zera komentatu nahi dut, gidariok, ez gara soilik, hiriko gertaera historikoetatik bizi, hortik ere bai, baina gertaerek elikatu egiten gaituzte, eh? Bizi-bizi, ba, dano moduan, txin-txin, txin txin. Beraz, ibilaldi amaitzean, poltzikoa karaka, eta kartera kipini dardarka. A ber, denok elkarrekin, eh? Txin 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 txin, poltzikoa karaka, ez dut entzuten, eta karterak ipini dardarka, hobeto, asko, horrela asko hobeto. Bueno, ba, zera, hau friturra da, ipatu dugun bezala, eta, bueno, como las tiendas de todo a 100, eh? Mm. Lehena, bizita gutxi gora bera, lau ordukoa izango da. Eta ordu erdiko geldialdi bat egingo dugu, hiriko taberna batean pintxo tipikoak dastatzeko. Ez da derrigorrezkoa kontsumitzea eta aukera izango duzue komunera sartzeko, naiz eta kontsumitu ez. Baina nik pintxo batzuk gomentzatuko dizkizuet, batez ere txipiroi kroketak, eh? Eta zenbat eta gehiago kontsumitu, ba badakizue komisio handiagoa daramat, ez? Txin txin. Bigarrena, ibilaldia amaitzean diploma bana emango dizuet. Bai. Diploma hau, 10 eurotan saltzen dut, eta pertsona honek hiria bizitatu du walking toursekin, eta ondorioz bilbotar petoa da. Diploma bakoitzak, bara, 10 euroko balioa du esan bezala, ez da ezinbestekoa erostea parte hartzeko ibilaldian, baina diplomarik gabe zarete hiritar edo bilbotar petoak izango. Eta inork, ba, bueno, denborarik ez badauka edo zer dakinik ba, harinago aldekin nahi badu, tur erdian beste diploma hau daukat, 5 eurotan. Baina nahi, egia esan, diferentzia oso handia da, ez? Batean, bilbotar petoa izango zara eta bestean ez. Eta ni petoak hiriaren gaineko ezagupen handia ematen dizu, oso handia. Eta noski, ba nik lehengoa gomendatzen dizuet. Badakizue, txin txin, poltzikoa, karaka eta karterak ipini dardarka. Oso ondo, bialdi bukaerarako ikasten dugun, ez? Bueno, eta orain bai, pres zaudeten, ez? Talde handia gara gaurkoan, friturrerako, baina abiatuko gara, baina abiatu baino lehen, nongoak zareten galdetuko dizuet, ez? Atzerritarrik ez dago, ez? Zuen artean, ez? Hobe. Hobe, zeturrak homogenoak izan behar dira, linguistikoki eta kulturalki. Aber, egin daiteke, totun revolutum bat, baina hobeto da homogenoak izatea. Bide batez ere esango dizuet, iriko kapelak salgai ditu dela, 10 eurotan, 10 euriki baino ez, fieltrosko 100-100, Amazonen ere badaude, baina mesedes, eta favorez, ez erosi Amazonen. Geroago eramango zaituztet, souvenir denda tipiko batera. Orduan, orain bai, nondik etorri zarete? Kaietan anongoa zara, Malagakoa. Ai, Malaga mola mucho, eh? Malaga, bala. Ai, Lombana Kuenkakoa. Kuenka ere polita da, bai. Zuek Leonekoak zarete, eh? Polita da Leon, bai, katedrala, baita ere Astorga, eta bar. Eta zuek Durango, baina noski, itxura horrekin, utzi da zue asmatzen, mexikarrak, ez? Ai, lobin Mexiko. Bai, ezarete espainolak, baina espainolak bazinete bezala. Madre patria. Benetan, lobin Mexiko, oroar lobin Amerika osoa, maite dut, bai, zubiak eraikitzea eta horrelakoak. Ez dago katalanik, ez da? Ez? Bueno, hobeto. Bueno, eta orain bai, orain mesedes denok nire atzetik, esan bezala, guardasol gorriari segika, eh? Zatozte. Bueno, eta hemen egingo dugu lehenengo geldialdia. Ona, hemen. Eta zergaitik hemen, nor daki, zer ote dago berezirik hemen? A ber, leoiko hoiek, los de León, zer diozue? Auzo bat, hori da. Erantzun zuzena, hemen auzo bat dago, auzoa, unitate bat. Eremu oso bat alegia, guk bizitatuko ez dugun eremua. Zapalduko ez dugun eremua, zeren eta hiri honetako eremu historiko eta erdigune simbolikoa, beraz bizita turistikoaren helburua eta helmuga, ez baita auzoarekin nahastu behar. Natura parke bateara joaten zaretenean, ez? Han ikusten dituzue elefanteak, leoiak, hartxak, jirafak eta abar. Baina ezin zara haiekin nahastu, ez? Harrapatzen duzu ezberdintasuna, ez? parkeek helburu batzuk dituzte, ez? Helburu hezitzaileak, kulturalak, aisialdikoak, zuk bizita egiten duzu, parkea bizitatzen duzu, eta esperientzia ahaztezinak bizi animaliengandik oso hurbil, alegia. Sabanan edo janean egongo bazina bezala. Baina ez zara beraiekin nahazten, eta gainera ba, kafetegiak eta jatetxeak eta barba dituzu, ez? Bagu eremu historiko eta simbolikoa bizitatzen ari gara, baina ez gara elefanteekin eta jirafekin nahaztuko. Eta ari gutxiago lehoiekin eta hartzekin, eh? Ze igual nahazten zara eta jirafa batekin, ba ez daukazu arazorik, baina lehoi batekin edo hartz batekin nahaztuz gero balitekena da ark erasotzea, eh? Eraso mortala. Ez, ulertzen? Ulertzen, ez? Orduan, badaude arau batzuk, aipatuko ditu dela bizita hasi baino lehen. Lehen araua, ez hurbildu elefante, jirafea, hartz eta lehoiengana. Bueno, nahiago baduzue deituko ditugu auzokideak, eh? Beraz, lehen araua, begiratu bai, baina hurbildu ez auzokideengana. Bigarren araua, ez hitz egin auzokideekin. Bakar-bakarrik hitz egingo dugu auzokideekin, auzokideek eurek zerbait esaten badigute. Lehen hitza bita beti auzokideena izango da. Eta bakarrik hitz atzeginak badira. Hau da, esaten badigute, turist go home, hori ez da atzegina, eh? Edo esaten badigute, alde hemendik, hau ez da zuen auzoa, hori ere ez da oso polita. Eh? Beraz, ez dugu provokazioetan, ez gara provokazioetan jausiko. Eh? Argi dugu denok? Bai, ez? Ederto. Eta hirugarren eta azken araua. Ezin da, inondik inolaz ere, auzokideen denda txikietara sartu. Aber, gu denok souvenir dendetara sartuko gara, jakina. Frankizia jakin batzuetara ere sartuko gara. Baina auzokideen denda txikiak balira bezalako dendetara. Harrapatzen duzu, ez? Hau da, non egingo dugu bi ordu barru gure atzedenaldia? Eremu historikoaren tabernatikiko batean? Ez inozuak. Dagoeneko ez dago eremu historikoan tabernatipikoen arrastorik. Non pintxo bakarra ziren arrautza egosi bat egunaren joan etorriarekin, ba horitu egiten zena edo txorizo mutur bat ogi gogor batekin. Eta jendeak ardoa edaten zuen beira prentzatuzko edalontzi batzuetan. Inozuak. Inozoak, taberna tipikorik ja ez dago inon. Guztiek dituzte gaur egungo pintxo elaboratuak Spotify ordenadorean eta aire girotu hau dan. Orduan, zertarako joan eremu historikoaren taberna ez tipiko batera? Aber, ezke inozo utzak zarete. Eremu historikoa marka bat da. Ustez, udalaren marka bat, baina ez. Ze marka batzuk bere sortzen dira, eta jendea konpartitzen ditu. Berez ez dira existitzen, horregaitzik dira markak, baina intersubjetibuak dira, imaginatuak dira, baina jendeak definizio mental bera egiten du, eta horrek justifikatzen du bere existentzia. Ulertzen? Horra rapatu zaituet. Orduan, labur bilduz, hiru arau oinarrizko. Arauok betetzen badituzue, segurtatu aldizuet bizitau hasegarria gertatuko zaizuela. Eta amaieran, sinatutako diploma jasotzearekin batera, abestuko dugu denok batera koroan, txin-txin, poltsikoa karaka, eta kartera ipini? Bueno, ba, guazen, abiatuko gara. Geldialdia egingo dugu atari honetan. Ados, zergaitik atari honetan, zer du berezi atari honek. Plakak, ikusten dituzu ez, noski plakak. Zuen, zuen hirietan ere, herrietan, pasieran ibiltzen zaretelarik, gelditzen alzarete plakak irakurtzen, irakurtzen aldituzue atarian dauden plakak, ez. Ohikoena izaten da. Pena bat, ze plakak oso importanteak dira. Eta zuek gaur hori bertatik bertara ikusiko duzu, ez? Ze atari honetan gelditu gara, ez? Zergaitik? Orain denok azizarete plakak irakurtzen azkar-azkar, eh? Eberto. Hemen atari honetan hiru plaka ditugu, ez? Bai, lonbana, batean jartzen du Ramon Espinosa Bengoetxea, odontologo. Bigarrenean berriz, Estibali Ruiz de Mendiola eta Juan Arriaga Lertzundi, abokatu laboralistak. Eta hirugarrena, etxe honetan jaio zen Don Álvaro de Renta. eta berehala esango duzu ez zuen baitarako. Guri, hirugarrena interesatzen zaigu, ez? Ez, ez dakizu nor den Álvaro de la Renta hori, baina bizita edo fritur honetan uste duzue hori dela interesgarriena. Hala ere, interesatzeak ez du esan nahi, iruretan importanteana denik. Hortzetako mina baduzue, nizin egiten dizuet zeurenek lehenengo plaka importanteana litzatekela. Eta balanetik bidali bazaituzte, bigarrena. Edo zelan bai, guretzako, asmatu egin duzue, hirugarren plaka da importanteena. Plakak, batez ere, enemu historiko eta simbolikoetan, trafiko seinaleak bezalakoak dira. A ber, gida dezakezu kontuan hartu gabe trafiko seinalak, ez? Baina erreparetzen badiegu gure esperientzia aberatzagoa eta seguruagoa izango da, ez? Bulegoetatik urrun. Plakek hori bermatzen dute. Horregaitik eremu basa honetako lehoi eta hartzek behin eta berriro loitzen dituzte pinturaz plakak. Egia ukatu nahi dutelako. Zer dakigu odo aldiz, odontologoaz eta abokatu laboralistez, ezerrez, ez dakigu ezerrez. Eta lehoiak eta hartzak izan litezke, eta gu gorrotatu ona etortzen garelako, ez, konstatatzera, Álvaro de la Renta eremu honetako edozein elefante, jirafa eta lehoi eta hartz bezain bertokoa dela. Bertokoagoa, batez ere lehoi eta hartz faltzu konbertsuak, baino bertokoagoa, eta hori plakak diozku. Bai, plakak, Álvaro de la Renta, hau, paradosikoki, elefante, jirafa, lehoi eta hartzen artean jaio eta sortu zen. Baina hori, neu bakarrik dakit, friturra egiten dudalako, inguruko auzokide batzuk ere badakite, eta orain zuek ere badakizue. Ze hori ze baita bizita gidatuen mirakulua. Bizita gidatuek gaitasuna dute oroimanearen garra piztuta irauntzeko. Bestela, norkote daki hiri honetan Álvaro de la Renta hemen jaiozela. A ber, informazio hori nonahi dago, baina informazio horretara eta beste datu askotara oso jende gutxi heltzen da. Eta esango dizuet hemen benetan zuzenean, zuek privilegiatuak zarete. Historia atzelarriz non gordetzen baitan hiriaren prozesua bakarrik ikas daiteke gaur egun bizita gidatu batean. A ber, elefanteei, jirafei, lehoiei eta hartzei min ematen die, baina gu gara, bai, gu bakarrik jakinduria horren emaileak ahoz zabaltzen dugu. Ai, emozionatu egin naiz, eske gure lana oso importantea da. Bueno, aurrera jarraituko dugu bizitarekin, ez? Eta aurrengo geldialdira egitea gomendatzen dizuet denok elkarrekin mugitzea. Guardasol gorriari jarraika. Eta bai, bueno, erdialdera iritsi garenez, ba, bertan jesarriko gara, terraza horretan, eta ontxe, kameruruek eurek ekarriko dizkigute, bai, begiratu, ekarriko dizkigute, pintxo eta deri batzuk, badatoz, begiratu zitsura, duen dena. Beltzetan, bi kriantza izango ditugu, oso egokiak, ardigaztarekin kombinatzeko, eta zurietan txakolina. Zeina sudurrean utzaltzen ez den usain nabarmena duen. Eta bi pintxo, bai. Bai, ardigazta marruizko mermeladas eta kantauriko antxoa, pergami natua piperra da otsara batean, Latza, Nola, zu zer lomana ez duzula ezer hartu nahi? Aber, entzun denok, Lomanak dio ez duela ezer hartu nahi. Aber, lehen esan dizuet, ezela beharrezkoa kontsumitzea. Baina bai da beharrezkoa, Bestela zertan oinarrituko litzateke Walking Toursen eta frankizia honen arteko harremana. Ulertu behar duzue. Ni neu komisiopean natorrona. Inork ez balu bere hartuko eta ordainduko, nik komisioa galduko nuke eta nire zereginaren funts ekonomikoaren parte bat ere. Beraz, nire lana ordainezina denez, mesedez, sujeto aktibo moduan, silborresterik gabe eta hiri basati horretan desaktibatu egingo nintzateke, beraz, mesedez, disfrutaztu ezazue pintxo eta mokaduaz. Ze terraza ez da gune fiziko bat, terraza ez da ikusten duzuen mailak eta ulki. Terraza konstrukto bat da. A ber, badakizu ezer den konstrukto bat? Bueno, berdin da. Hemen utziko dugu, mesedez, eten el ditxo bat egingo dugu, mokadu hartzen duzuen, bitartean. Bueno, jarraitu egingo dugu eta azkenengo geldial ditxo bat egingo dugu, Torri hemendik eta hemen geratuko gara beste etxe honen aurrean, eta zergaitik gelditzen gara berton. Ba hemen ez da historikotzat jo litekeen ezer berezirik gertatu. Hemen jaio den jendea ez da hiri honetako historiara pasatu. Ez oraindik behintzat, igual injustizia hutsa da, baina mundu hala funtzionatzen du mundua denetik. Baina bada arrazoi pisuzko bat hemen geldialditxo bat egiteko. Etxe honetan, ni neu, sortu eta bizi naiz. Eh? Hau bai ezen utela, espero fritur batean, eh? Nire atarira ekartzea, eh? Bai, bai. Bai, klari, egia da, ni ere jirafa bat naiz. Aro, okerrago, lehoia, eta bai, ni neu jirafa bat naiz, osea, zuek aktibote jirafak akatzen dituzue, eta ni jirafa bat naiz. Baina jirafa judaz bat. Izan liteke pertsona bat, auzokidea, eta fritur bateko gidaria edo ekintzailea? Izan daiteke? Ba bai, hemen daukazue adibidea, eta jakina baietz, nik neu, neu bezalakook ziurtatuko dugu transizio ez traumatiko bat. Auzoa, auzo frankiziatu bat bilakatu behar bada, eta turistek gaina hartu behar badi dute auzokidei, Venezian gertatzen ari den bezala, ba hobe da sujeto aktiboa izatea, ez transizio horretan, eta hori da ni egiten ari naizena. Ai, beste gauzatxo bat ere azaldu nahi dizuet, ez, hemen gaudela. Zenbat solairu ditu etxe honek, ha? Ez da horren galdera zaia, hiru solairu, eh? Eta, bai, errez-erreza da. Eta ni bigarrenean bizi naiz. Zeharo pisu koketo batean, osa, oso soragarria, ez? Begiratu lehen solairuan, zer dugun, plaketara begiratuko dugu, piso turistiko bat dago. Ikusten duzue plaka, ez da? Piso turistikoa. Zer den ez dizu eta salduko, ze badakizu, eh? Eta kristolako festak antolatzen dituzte, ez? Itzelak, jolgorio batzuk dituzte terribleak. Eta hirugarren solairuan zer dago lonbana? Plakara erreparatu, babai, hirugarren solairuan gela turistiko bat dago. Hau da, gelaz mozorroturiko pisu turistiko bat. Ze semantikak dena aldu eta legearen trampek gehiago. Eta latza da, izugarria. Zer nolako festa ederrak antolatzen dituzten. Ikusi duzue Breakfast in Tiffany's, Desayuno con Diamantes pelikula. Ez? Zelako festak antolatzen dituzten. Ba, hemen antzeko zerbait, eh? Zer nolako okadak eta txalak topatzen ditugun atarian, bueno, ia egunero. Eta turistak zaldian bezala gora eta behera, gora eta behera. Eta, bueno, konturatzen zara, etxeko atarian zaudela eta ez duzula inor ezagutzen. Baina paradisikoa da, zaldi berean ez daten duzu, ah, jende pilua ezagutu dezaket. Ze, atera kontuak, eh? Urtean 250 egun okupatuta badaude gela eta pisu turistikoa horrela bataz besteko bat atera eta pisu eta gelaren artean ba, osea, 1500 lagun ezagutzeko aukera dut urtean. Zenbat jai, zenbat pota garbitzeko, izugarria. Eta zenbat aldiz txirrina jo goizeko 3 edo 4 zeharo intrigatutan auka horize. Zo horize da ezaugarrietako bat. Turistek aukera ematen dizute integratzeko ene, ez? Auzoan integratzeko eta saretzeko. Eta horrela gabiltza gu ere, saretzen. Bueno, nahikoa da, ez? Txapa ederra bota dizuet eta atari honetan. Bueno, mugitu egingo gara eta, bueno, ja bukatzen joango gara eta suposatzen dut ba, diploma jaso nahiko duzuela, ez? Gogoratzen hasieran aipatutako diploma, ez? Walking toursa egin duzue eta bilbotar petoak sarete. A ber, ni sinatzen joango naiz diplomak eta badakizue, ba, bueno, 10 euro balio duela diplomak, beraz, ba, joan dirua ateratzen, mesedez, eh? A ber, turistifikazioaren ezaugarri nagusia da lotura dagoela kontsumoarekin. Kontsumoa da gure erlijioa eta kontsumoan denak du bere balioa, dena, diplomak ere noski, beraz, gogoratu, bueno, ba, 10 euro ordaindu behar didazuela, eta ez nahaztu, mesedez, diplomaren dirua eta frituraren dirua. Ze badakizue, aipatu bezala, friturreko gidariak babaita ere bizi gara, eta orduan, ba, gogoratu ezazue, mesedez, txin, 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 ez duzu ikasi? Oh! Baina, bueno, txin-txin, ni ere ez dut ikasi. Bueno, eta, ba... Portxikoa karaka eta kartera ipini dardarka. Beraz, nahi baduzue...